Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, уважаеми приятели! Ще ви представя програмата днес, която започва с проповедта на Пилат. Една тема за това как са виждали Исус тогава, когато обитаваше между нас, и за това как ние го виждаме днес, когато живее на небето и ходатайства за нас. След това ще чуете темата «Покана за почивка». Надявам се, че заглавията на нашите материали днес ще провокират вашия интерес, за да останете на вълните на Гласът на надеждата заедно с Мира Василева и Радостина Горанова. Така, приятели, всяка една проповед се състои от въведение, главна част и накрая призив. В проповедта на спасението и живота Йоан Кръстител беше въведението. Той беше гласът на един, който вика в пустинята. Той подготвяше пътя за Господа. Нека да чуем неговите думи.
В уния дни дойде Йоан Кръстител и проповядваше в юдейската пустиня, като казваше: «Покайте се, понеже наближи Небесното царство». Защото този беше, за когото се е говорило чрез пророк Исаия, който казва: «Глас на един, който вика в пустинята: пригответе пътя на Господа, прави направете пътеките за него». А той е Йоан, носеше облекло от камилска козина и кожен пояс около кръста си, а храната му беше акриди и див мед. Тогава излизаха при него Ерусалим, цяла Юдея и цялата Йорданска околност и се кръщаваха от него в реката Йордан, като изповядваха греховете си. А като видя, че мнозина от фарисеите и садокеите идеха да се кръстят от него, рече им: «Рожби ехиднини, кой ви предупреди да бягате от идещия гняв? Затова принасите плодове достойни за покаяние и не мислете да думате: Авраам е нашият баща, защото ви казвам, че Бог може и от тия камъни да въздигне чеда на Авраама, а и брадвата лежи вече при корена на дърветата. И тъй всяко дърво, което не дава добър плод, отсича се и се хвърля в огъня. Аз ви кръщавам с вода за покаяние, а оня, който иде след мене, е по-силен от мене, комуто не съм достоен да поднеса обущата. Той ще ви кръсти със Святия Дух и с огън. Лопатата е в ръката му и той здраво ще очисти гумното си и ще събере житото си в житницата, а плявата ще изгори в неугасим огън».
Скъпи приятели, от пустинята се чу глас, стряскащ и сериозен, но изпълнен с надежда: «Покайте се, понеже наближи Небесното царство». Този глас раздвижи народа. Пророците бяха предсказали идването на Христос като събитие в бъдещето, но сега се съобщаваше, че то предстои съвсем скоро. По облеклото си Йоан напомняше пророк Илия и в духа и силата на Илия той укоряваше покварата на народа и осъждаше греховете им. Думите му проникваха в сърцата и убеждаваха хората, че имат грехове. Не пропусна никой. Изобличи еврейските учители, че са лицемерни последователи на Бога. Войниците, че са жестоки, а бирниците за тяхната несправедливост. Думите му бяха ясни, убедителни и удряха право в целта. Народът бе развълнуван. Множества се тълпяха в пустинята, за да го чуят. Йоан прогласяваше идването на Месия и призоваваше народа към покаяние. като символ за очистване от греха, той кръщаваше във водите на Йордан. Той заявяваше, че ония, които се смятаха за избран Божий народ, бяха омърсени от греха и без очистване на сърцето не можеха да имат дял в царството на Месия. Скоро тържественото предупреждение от Бога разтревожи всички. Мнозина бяха доведени до покаяние и получиха кръщение. Хора от всички класи приемаха изискванията на кръстителя, за да участват в царството, което той обяви. «Аз ви кръщавам с вода за покаяние», каза Йоан. «А оня, който иде след мене, е по-силен от мене, комуто не съм достоен да поднеса обущата, той ще ви кръсти със Святия Дух и със огън». Пророк Исаия, приятели, бе заявил, че Господ ще очисти народа си от беззаконието му, чрез дух на съдба и чрез дух на изгоряване. Словото на Бог бе: «И пак ще тури ръката си върху тебе, ще очистя шлака ти и ще отделя от тебе всеки примес». За греха, където и да се открие той, нашият Бог е огън, който пояжда. Той ще унищожи греха във всички, които се подчиняват на неговата сила. Но ако хората са склонни да вършат грях, те се уеднаквяват с него и тогава Божията слава, която унищожава греха, ще унищожи и тях. Така Йоан Кръстител изяви Божията вест на Израил. Той използваше всяка възможност, за да насочи вярата им към този, който трябваше да дойде, и така направи въведението, подготовката за голямата спасителна проповед на Исус.
Скъпи приятели, след увода на Йоан, трябваше да започне същинската част на проповедта. Тогава дойде Исус от Галилея на Йордан при Йоан, за да се кръсти от него. А Йоан го възпираше, казвайки: «Аз имам нужда да се кръсти от тебе, ти ли идеш при мене?» А Исус в отговор му рече: «Остави ме сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко, що е право». Тогава Йоан го остави. И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата. И ето, отвориха му се небесата и видя Божия дух, че слиза като гълъб и се спускаше на него. И ето глас от небесата, който казваше: «Този е възлюбеният ми син, в когото е моето благоволение». Скъпи приятели, този текст е цитат от Евангелието на Матей, 3 глава, 13 до 17 стихове. Исус бе проповедта. Той изживя своята проповед, като разкри Божия характер. Самото му присъствие откриваше на хората греховете им. Само ако желаеха да бъдат очистени от греха, можеха да имат приятелство с него. Само чистите по сърце можеха да живеят в неговото присъствие. Как проповедта на живота и спасението се разкриваше в живота на Исус? Ще споменем един от многобройните примери, описани в Библията. Четем в Евангелието на Марко, 2 глава, там от 1 до 12 стихове. След известно време той влезе пак в Капернаум и разчу се, че бил в къщата. И мнозина се събраха така, щото и около вратата не можеха да се поберат. И той им говореше словото. Дохождат и донасят при него един паралитик. Четирима го носеха и, като не можаха да се приближат до него поради народа, разкриха покрива на къщата, където беше, пробиха го и пуснаха постелката, на която лежеше паралитикът. А Исус, като видя вярата им, каза на паралитика: «Синко, прощават ти се греховете». А имаше там някои от книжниците, които седяха и размишляваха в сърцата си: «Той защо говори така? Той богохулства. Кой може да прощава грехове, освен един Бог?» Исус, като разбра веднага с духа си, че така размишляват в себе си, рече им: «Защо размишлявате това в сърцата си? Кое е по-лесно? Да река на паралитика: „Прощава ти се греховете“, или да река: „Стани, вдигни постелката си и ходи“? Но за да познаете, че човешкият син има власт на земята и да прощава греховете, казва на паралитика: „Тебе казвам, стани, вдигни си постелката и иди от дома си“. И той стана веднага, вдигна постелката и излезе пред всичките, така, щото Всички се зачудиха и славеха Бога и думаха: никога не сме виждали такова нещо. Лекуването на паралитика разкри силата на Христос да прощава грехове. Този случай илюстрира и надеждата и куража, които вдъхва срещата с Христос. Този паралитик бе изгубил всяка надежда да се излекува. Неговата болест беше резултат от живот на грях и страданието му бе вгорчено от огризенията на съвестта. Дълго бе призовавал фарисеите и лекарите, надявайки се да се успокои от умственото страдание и физическата болка. Но те го провъзгласиха за неизлечим и го оставиха, тъй като приемаха страданието му като Божие отхвърляне и наказание. Той беше напълно безпомощен и като не виждаше никакви изгледи за помощ от никъде, потъна в отчаяние. Той не желаеше толкова физическо възстановяване, колкото да се освободи от бремето на греха. Тогава чу за чудните дела на Исус, но се страхуваше, че чистият лекар не би понесъл неговото присъствие. Ако можеше да види Исус и да получи прощението на небето, щеше да бъде доволен да живее или да умре според Божията воля. Викът му беше: «О, да мога да се явя пред Него!» И се яви. Спасителят погледна на тъжения израз на лицето му. Видя молещите очи, спрели се върху неговите. Сам бе привлякал този отчаян човек към себе си. Когато той се покая за греховете си и повярва в силата на Исус да го излекува, животодаващата милост на Спасителя бе благословила най-напред неговото купнещо сърце. С думите му: «Човече, прощава ти се греховете!» Бремето на отчаянието се смъкна от душата на болния. Мирът на прощението завладя духа му и изгря на лицето му. Физическата болка си отишла и цялото му същество е преобразено. Безпомощният парализиран човек е излекуван. Виновният грешник е простен. Силата, която даде живот на тялото му, е обновила и сърцето му. Парализираният намери в Христос изцеление както за душата, така и за тялото си. Духовното излекуване бе последвано от физическо възстановяване.
Исусовата проповед изяви целебната сила на Бога да премахва физически болести, но и да изцелява душата от заразата на покварата, слабостта и греховете. Той засяваше в сърцата спасителна вяра, бореше се със злото в нас, призоваваше за чистота и съвършенство. Бъдете святи, както е свят и вашият Отец на небесата. Извикваше милост и състрадание, променяше погледа на хората към себеподобните им, да не се ръководят от предразсъдъци и лицеприятие, а от милост, любов, състрадание. Той окуражаваше слабите да бъдат силни, като им напомни, че в истинската любов няма страх. Вдъхваше сила и увереност в страдания и трудности. «Не бойте се», каза, «аз съм с вас». Той също изобличаваше фарисеи, лицемери, варосани гробници. Или пък казваше: «Лицемерецо, първо извади гредата от своето око и тогава ще видиш ясно, за да извадиш съчицата, която е в братовото ти око». И така нататък, и така нататък. Примерите и насоките на неговата спасяваща и животворна проповед са многопосочни, но той сам ги приложи и доказа в своя живот. Той проповядваше не от църковен амвон, а от амвона на живота, улиците, поляните, домовете и сърцата на хората. Исус Христос не произнесе, но изживя своята проповед. Той бе самата проповед на спасението и живота.
Йоан Кръстител бе уводът. Христос бе същинската проповед. Но кой отправи апела накрая? Пилат Понтийски. Истинското му име е Луциус Понтиус. Баща му постигнал блестящи завоевания за Рим и заради този си успех бил награден с метален почетен знак, наричан Пилум. Подобно отличие никога не можело да се забрави. Затова в бъдеще неговата фамилия вече се наричала Пилатус или носител на почетния знак Пилум. Луций Понтий Пилат също следвал пътя на баща си. Като младеж постъпил в римската армия и при похода в Германия спечелил доверието и симпатиите на император Тиберий. Когато се завърнал в Рим, пътят към политическата му кариера бил отворен. В Рим той се влюбил в красивата внучка на Тиберий и се оженил за нея. Така станал член на императорското семейство. За сватбен подарък Тиберий назначил Луций Понтий Пилат за губернатор на Юдея и му заповядал възможно по-скоро да замине със съпругата си за тази римска провинция. Така Пилат станал губернатор на граничната провинция Юдея. Това бил един много лош избор, защото той мразил Ерусалим и не искал да живее там. Сърцето му било в Рим. Той причинил много проблеми в Ерусалим. Когато за пръв път стъпил на юдейска земя, за подигравка с юдеите, наредил на войниците си в една тъмна нощ да обходят ерусалимските улици и на всички обществени сгради и на някои стени да поставят императорски знаци и знамена с римския орел и образа на императора. Развял знамената си дори в храмовия двор. Последвало страшно негодувание и бунт от страна на юдеите. Възмутени, юдейските водачи изпращали делегация след делегация до Пилат, докато накрая го склонили да премахне образа на императора от техните сгради и улици. За известно време той решил да остави нещата да поутихнат. Вторият проблем, който предизвикал, бил във връзка с нуждата на Ерусалим от нова водна система. Той решил, че парите от съкровищницата на техния храм трябвало да заплатят разходите. Изпразнил съкровищницата и отново избухнал бунт. Този път обаче Пилат не се поколебал и избил много хора. Един коментатор го описва като суров и жесток човек. Възможно ли е, скъпи приятели, той да има да ни каже нещо днес? Възможно ли е този езичник, който не се е покланял на истинския Бог, да има да ни каже нещо, в което да се вслушаме днес? Да, наистина има какво да ни каже. То е свързано с процеса на Исус и последните му часове преди разпятието. Думите на римския губернатор са свързани с края на голямата проповед на живота и спасението. Той направи заключението и той отправи към нас един много важен апел. Той започна с предизвикателство. Четем в Евангелието на Йоан 19 глава 4 и 5 стихове. Тогава Пилат пак излезе вън и каза им: ето, извеждам ви го вън, за да го познаете, че не намирам никаква вина в него. Исус прочие излезе вън, носещ традения венец и моровата дреха. Пилат им казва: ето човекът. Представете си тази сцена. Исус е изправен на балкона, до него е Варава, най-търсеният престъпник по това време, убиец, бунтар, борец за свобода, изобщо можем да го наречем терорист. Той застанал до княза на мира, създателя на небето и земята, Исус, Божият син. И Пилат казва на всички: ето човекът. Когато различните групи хора от тълпата повдигат очи, виждат Исус по различни начини. Религиозните водачи от онези дни видяха един богохулник. Те си мислиха, че Исус само се прави на Бог, но завиждаха на неговата популярност. Ревнуваха връзката му с Бога, мразиха го. Имаха само едно нещо на ум – да го унищожат. И така религиозните лидери можаха да видят само един богохулник в негово лице.
Уважаеми приятели, какво видя народът? Само няколко дни по-рано те викаха Осанна на Давидовия син. Бореха се, за да минат по-напред и по-близо до него. Смятаха за чест да хвърлят дрехите си по неговия път и да размахват палмовите си клонки. Бореха се да имат по-удобно и подходящо място, от което да викат Осанна на Давидовия син. Когато влизаше в града им яздещ на осле, те го посрещнаха като цар. Вярваха, че той е техният цар, но сега го гледаха на онзи балкон, облечен в дреха на присмиване и с корона на главата. Но не короната на победата не диадемата на царството, но трънен венец, короната на присмиването. И те видяха в негово лице един самозван натрапник, който ги е измамил. Видяха един, който е породил надеждите им, за когото си мислеха, че ще ги избави от Рим, който ще извърши чудо и всичко ще оправи. Те видяха в лицето на Исус някой, който ги е подвел, и за това го мразеха. Чувстваха се така, сякаш той напразно е породил надеждите им и сега ги е разбил на скалите на отчаянието. Народът видя в негово лице само един натрапник. И след това Пилат, управителят, губернаторът, човекът, който трябвало да вземе решение, каза: не намирам никаква вина в този човек. Когато Пилат погледна към Исус, той видя един невинен човек. Знаеше, че той не е направил нищо лошо, но Пилат искаше и да угоди на народа. И въпреки, че Исус нямаше никаква вина, той заповяда да бъде бичуван и да бъде бит. Когато човек е бит по този начин, някои поудяват, други умират по време на наказанието. Много рядко някой остава със здравия си разум. И това направи Пилат на Исус. А вие днес какво виждате? Пилат ни казва: ето човека, погледнете го, чуйте проповедта. Агонизиращ, викащ към своя отец: отче, няма ли друг начин? Вижте го застанал пред Анна и Каяфа. При своите си дойде, но своите му не го приеха. Той дойде при своя си народ, а народът му пожела да го унищожи. Ето вижте човека, застанал пред Анна и Каяфа, притихнал без да каже ни дума, както ни казва Исаия в 53 глава, като агне водено на клане. Не казва и дума в своя защита, защото дойде да защити хората, а не дойде за себе си. Не повика ангелите да прогонят злобната тълпа и да махнат короната от тръни. Не повика отец да го защити от бича на палачите. Не, че не можеше. Не искаше. Не защото не чувстваше болка, нито защото бе мазохист, а защото знаеше, че е нужна изкупителната жертва за нас. Но Пилат отново ни предизвиква. Кого искате да ви пусна? Варава или Исуса, наречен помазаник? Кого искате? Варава ли искате? Или Исус? През онзи ден властите искаха да унищожат Исус. През онзи ден тълпата искаше да унищожи Исус. През онзи ден Пилат не го беше грижа кой ще умре. Кого искате да ви пусне е въпросът и днес. И ние трябва да изберем. Бог казва: поставям два пътя пред теб. Пътя на благословението и пътя на проклятието, живота и смъртта. Но ти трябва да избереш. През онзи ден тълпата избра Варава. През онзи ден религиозните водачи избраха Варава. И всеки път, когато изберем Варава, ние се отричаме от Христос. Когато изберем Варава, ние избираме тъмнината. Тогава избираме беззаконието. Когато изберем Варава, ние избираме смъртта, защото Библията казва: заплатата на греха е смърт. Но, възлюбени, когато изберем Исус, ние избираме светлината вместо тъмнината. Когато изберем Исус, ние избираме закона пред беззаконието, живота вместо смъртта. И това не е просто един краткотраен живот. Когато изберем Исус, ние избираме вечният живот, защото който вярва в Него няма да загине, но ще има вечен живот. И ние трябва да изберем. Вие трябва да изберете. Аз трябва да избера. Апостолът казва: изработвайте спасението си със страх и трепет. но трябва да изберете. Исус казва: Аз съм пътят и истината и живота. Аз съм този, който стои на вратата и хлопа. Ако някой отвори вратата, ще вляза, но вие трябва да изберете. Пилат накрая направи още една забележка. Тогава, каза той, какво да правя с Исуса, наречен помазаник? Думите са записани в 27 глава на Матей, 22 стих. Няма по-спешен, по-важен въпрос в цялата литература и целия ни живот от този един единствен въпрос. Тогава, какво да правя с Исус?
Тълпата каза: Разпни го. Религиозните водачи казаха: Разпни го. Пилат каза: Вземете го и направете както ви е угодно. А ние? Какво ще направим ние с Исус? Не можем да пренебрегнем вземането на решение, защото невземането на решение всъщност е решение против Исус. Когато става въпрос за вечните неща, няма средно положение. Няма компромис, няма ограда, която разделя двете решения и на която можем да седим без да избираме. Исус каза: Вие или сте с мен, или сте против мен. Или събирате с мен, или разпилявате. Вие или сте светлина, или сте тъмнина. А какво общо има тъмнината и светлината? Вие не можете да слугувате на двама господари. Или ще обикнете единия и ще намразите другия, или към единия ще се привържите, а другия ще намразите. Ние трябва да вземем решение. Отговорът ни ще определи съдбата ни както днес, така и през вечността. През този ден те взеха своето решение и го отхвърлиха. Те казаха: Нека кръвта му бъде върху нас и нашите чада. Вижте го, как несправедливо осъден върви по Вила Делароса. Вижте го, как носи кръста на гърба си, как го повалят на този кръст на Голготския хълм. Вижте как гвоздите се забиват в ръцете му, в краката му. Вижте как го втикат във въздуха и забиват кръста в земята. Вижте го на този кръст. Ето човек. Човекът, който казва: Отче, прости им. Човекът, който казва: Свърши се. Човекът, който умря за нас. Ето човекът.
Уважаеми приятели, вижте и тях. Римските управници, военните и тълпата, грешниците, които мислеха, че като премахнат от погледа си Христос, ще успокоят гузната си съвест. Но тя стана още по-гузна, защото той не умря завинаги, както им се искаше, и гласът му на изобличение не замлъкна в гроба, но на третия ден, според както беше пророкувано, той възкръсна и гласът му процепи тишината. Аз съм възкресението и живота, аз съм живият и ето живея до вечни векове. Аз съм светлината на света. Нима Сатана и неговите служители можеха да погубят светлината? Нима можеха да убият живота? Нима можеха да смълчат гласа на Словото? Не, не можеха. Единственото, което можаха, бе да се самозаблуждават. Този, който каза: Разрушете този храм и за три дни ще го въздигна отново, изпълни това свое обещание, както и всички останали, но техните намерения не се сбъднаха, защото бяха човешки намерения, водени от нечестиви подбуди. Плановете принадлежат на човека, но отговорът е от Бога. И Бог отговори: може да прободете ръцете ми, но аз няма да спра да лекувам и докосвам на ранените сърца, защото аз съм възкресението и живота. Може да пробудете носете ми, но аз няма да престана да извеждам моите и да вървя пред тях. Няма да престана да им бъда водач по вечния път и да ги отведа в царството на Отец. Може да пробудете гръдта ми, но сърцето ми никога няма да спре да обича. Може да нараните челото ми с венец от тръни, но това няма да ме накара да забравя, че в небесното царство има много обиталища и тези, за които са приготвени, все още не са там. Може ли жена да забрави сучещото си дете, да не се смили за чадото на утробата си? Обаче те, ако и да забравят, а все пак няма да те забравя. Ето, на дланите си съм те врязал. Твоите стени са винаги пред мен. Не можете да убиете мен, но внимавайте да не погубите себе си, като слугувате на злото и предавате сърцата си на него. Ако можехте да ме убиете, нямаше да има шанс за никого, а сега има шанс дори и за вас. Точно за вас. Колкото по-грешни сте, колкото по-смазани и с по-изопачени човешки черти от злото, толкова повече моето разпъване ви е нужно. Аз умрях, за да имате живот и да го имате изобилно. Потърсете ме и ще живеете. Възползвайте се от битката, която спечелих за вас, и споделете моята победа над мрака и смъртта. Ако вече се питате как да отговорите на въпроса на Пилат и какво да направите с Исус, бих ви казал, казва Бог: пуснете ме в сърцето си. Хвърлете греховете си в носете ми, за да ви опростя. Доверете ми се, защото аз съм достоен за доверие. Не ви предадох, за да защитя себе си. Не се отказах от незаслужения срам и обвинения, когато към мен се отнесоха така, както вие заслужавате. Скъпи приятели, можем да му се доверим, защото заемайки нашето място, той позволи ръцете му да бъдат прободени за лошите дела, които нашите ръце са извършили. Носете му да бъдат приковани заради лошите пътища, по които ходят нашите нозе. Не протестира, когато тръните от унизителната корона нараниха челото му заради лошите мисли, скрити зад нашите чела. Той заслужава да му се доверим, защото не се отказа от нас, когато нашите грехове разбиха сърцето му. Но прободеното му сърце показва, че вече веднъж завинаги е отворен пътят към Божието сърце.
Ето човекът, извика Пилат. Разбрахме ли, скъпи приятели, какво видяха различните хора в Исус, когато погледнаха към Него? А вие, днес кого виждате? Аз виждам Исус, ярката утринна звезда. Виждам Исус, лъвът от Юдовото племе, царят победител, князът на мира, моят завръщащ се Господ. И тъй, когато Пилат ви казва: ето човека, вие кого виждате? Дали виждате един убиец на радостта, който иска да ви погуби? Или виждате спасител? Когато Пилат ни пита кого да пусна, отново ли ще разпънем Исус или ще отворим гостоприемно сърцето си за Него? И когато чуем какво да направя с Исус, какъв ще бъде отговорът ни? Дали да го заведа на хълма и да го разпъна? Да го заплюели, да го прокълнели, да го отхвърлили или да го направя цар на живота си? За всички, които шепнат в сърцата си: Господи, отговорът ми е да. И за тези, които остават равнодушни, ние ще се помолим. от името на всички, които искат да изберат или подновят избора си за Теб, Исусе, се молим сега. Благодарим Ти, че ни даваш този шанс. От височината на кръста, Господи, сред многоликата тълпа, Ти виждаше и нашите лица през времето. Ти видя, че няма да сме много по-различни от тези, които в действителност те разпънаха. И въпреки това, умря за нас. Въпреки своите болки, Ти можа да прозреш болката на измръзналите ни сърца и реши да ги стоплиш с течащата по кръста кръв. Когато сърцето Ти се пръсна под тежестта на нашите грехове, в онзи кратък миг Ти усети тежестта и на нашето безразличие и позволи то да отнесе Теб, за да не отнесе нас. И после на третия ден Ти, Господи, величие на небето и светлина на земята, възкръсна, защото знаеше, че въпреки всичко, което направи на кръста, ние пак щяхме да имаме нужда от Теб, от Твоето прощение и наставление от промяна. В тези минути, Господи, ние Те молим за всеопрощение над нас. Не искаме да Те разпъваме със собствените си ръце още веднъж. Не искаме да Ти причиняваме нови болки с безразличието си. Затова бъди спасител на душите ни и ни подари нов и променен живот. Закрили ни от нови грехове и сатанинска злост. Избираме Теб, Исусе. Промени ни според волята Си. И когато дойдеш, спаси ни в царството Си. Спаси нас всички, Господи, в името на Исус. Амин.
Ти, Исусе,
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
This is Adventist World Radio.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Guten Morgen, Emma.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми приятели, с следващия коментар се надявам, че ще ви убедя в това, в което самата аз вярвам, че има неща, които са по-важни от тези, които чуваме в новините, и новини по-значими от написаните във вестниците. Една от тези вести четем в последната книга на Библията, Откровение, 18 глава, 1 до 4 стихове. След това видях друг ангел, който слизаше от небето, имайки голяма власт, и земята се просвети от неговата слава. Той извика с силен глас, казвайки: Падна великият Вавилон и стана жилище на бесовете, свърталище на всякакъв нечист дух и свърталище на всякаква нечиста и омразна птица, защото всички народи пиха от виното на нейното разпалено блудстване, и земните царе блудстваха с нея, и земните търговци се обогатиха от безмерния й разкош. И чух друг глас, който казваше: Излезте от нея, люде мои, за да не участвате в греховете й и да не споделяте язвите й. Нека да се спрем по-отблизо на тази новина и да се опитаме да разберем малко по-добре нейното значение и важност. Това е веста на четвъртия ангел от Откровение, 18 глава, и тя е подобна на веста на втория ангел от 14 глава на Откровение, която включва предупреждение срещу падналия Вавилон. Но Вавилон беше паднал още от самото начало. Нали? Спомняте ли си Вавилонската кула, от която води началото си Вавилон? Представлявайки друг опит на човечеството да спаси себе си, той падна много отдавна. Но в това пророчество Вавилон всъщност е символ на една паднала религиозна система. Вавилон Велики, майка на блудниците, не е антирелигиозна система, както може би очакват някои. Това е религиозна система в самата си същност. Но има един голям проблем. Проблемът на съвременния Вавилон, а не на древния. Проблемът е представен чрез термина прелюбодейство. Прелюбодеянието е сливане на две тела, за които се предполага, че не трябва да се сливат. И в религиозната система на Вавилон, двете неща, които се опитват да се слеят, са концепциите за спасението чрез вяра и спасението чрез дела. Повечето за изповядващите се за християни вярват, че при живеенето на християнския живот трябва да се стремим да вършим добри дела, а когато сме направили това според всичките си сили, Христос ще ни дойде на помощ, за да ни помогне да направим останалото. Тази объркана идея за послушание, участие чрез нашите собствени дела и участие чрез Неговата сила, е в основата на вярата на много християни днес. Казвали ли сте някога на децата си да бъдат добри? Чували ли сте някой да ви казва: бъди добър, и вие да ме отговорите: ще се опитам? Звучи познато, нали? Ние мислим, че от нас се изисква да вършим всичко, което можем според силата си, а след това, когато тя не ни достигне или се окажем недостатъчни, Господ да допълни някак разликата. Особено на арената на живеенето на християнския живот, намираме за много лесно да попаднем в този образец на опитване да направим нещо, да накараме себе си да правим онова, което знаем, че трябва да правим. Ние скърцаме с зъби и се опитваме да се насилим да бъдем послушни. И тази религия чрез субсидии или дотации е всъщност част от Вавилон. Тя съществува край нас от дълго време, но е все още Вавилон. Високият вик идва, когато Божият народ открива, чрез търсенето на Исус, чрез познанието за Него, чрез по-дълбоката и по-тясна връзка с Него, че Той е единственият, който разполага с цялата праведност. Ние дори не разполагаме с част от нея. Следователно, Той е, който получава цялата слава. Ние не получаваме нищо от нея. Истината на равенството или изравняването е, че Божията сила плюс човешката сила се равнява на никаква сила. И това е причината, поради която мнозина търпят поражение в християнския си живот. Макар да проповядваме срещу организирания Вавилон, в усилията си да предупредим света за кризата, която идва, ние се държим за принципа на прелюбодейството, принципа на Вавилон. Комбинацията от религия и светска сила е смъртоносна. По време на тъмните векове силата на звяра не беше само религиозна сила, тя беше и политическа сила, т.е. съчетаваше и двете. Един вид – прелюбодейство. Духовното прелюбодеяние се налага и днес. Вече казахме, че когато водещите църкви се обединяват около доктрините, които са общи за тях и повлияят на правителствата, за да наложат техните укази и да поддържат техните институции, тогава ще се пресътвори климата на Древния Рим и дисидентите, различните, ще се изправят пред строгостта на гражданските наказания. Самият акт на налагане на религиозно задължение чрез светска сила сътворява така наречения образ на звяра. Нека да развием още малко тази концепция. Каква е другата дума за светска власт? Човешка власт. Следователно, образът на звяра включва налагане на религиозни задължения чрез човешка сила. Ние можем да говорим за образа на звяра, за белега на звяра и за числото на неговото име, и можем да гледаме на него единствено от гледна точка на пророческите и историческите събития. Но тук има нещо по-дълбоко. Не е ли вярно, че не е нужно да се присъединяваме към звяра или Вавилон, с други думи, за да се присъединим към него чрез опитите си да налагаме религиозни задължения чрез човешка сила? Не е ли вярно, че в края онези, които са част от Вавилон и звяра, ще изберат един специален ден на поклонение като символ на тяхната власт? Възможно обаче да посещаваме църква в Божия ден всяка седмица и все още да сме виновни в опита си да използваме своята човешка сила, за да налагаме нашите религиозни вярвания. И това е прелюбодеяние. Това е Вавилон. Това е образът на звяра. В края Божия ден на поклонение става важен символ на нашата вярност. Онези, които почитат Бога, ще стигнат до едно фалшиво разбиране за благословението и пълното значение на съботната почивка. Павел изразява това последния начин. Следователно, за Божиите люде остава една съботна почивка, защото оня, който е влязал в неговата почивка, той си е починал от своите дела, както и Бог от своите си. Това беше Евреи 4 глава, 9 и 10 стихове. Онези, които си почиват от собствените си опити да насилват себе си да пасят Божия закон за спасение, са приели праведността на Христос. И неговата праведност, приятели, ще се отразява в техния живот все повече и повече, чрез неговата сила, вместо чрез тяхната собствена. Това е веста на високия вик. Това всъщност е веста на трите ангела. В този контекст Националните религиозни системи, предсказани в библейското пророчество, стават нещо повече отколкото само закони за един специален ден за поклонение. Те стават символ на църквата и хората, които са отхвърлили Божията съботна почивка и които разчитат на своите си дела. Те са един опит да се наложи покорство на вавилонския принцип, за да спасят себе си вместо да приемат спасението осигурено от Бога. Но дори и сред Божия народ това разбиране навлиза твърде бавно. Трудно е да се научи, а и е лесно да се забрави, че Исус е нашата единствена надежда в спасението. Да, ние пеем за това, молим се за това и проповядваме това, но често пъти не успяваме да го живеем. Захария, бащата на Йоан Кръстител, явно е намирал за твърде трудно да помни, макар че е бил праведен човек и свещеник и е бил специално избран от Бога, за да обучи и възпита вестителя на Месия. Раждането на син за Захария, както и раждането на обещания наследник за Авраам и раждането на Спасителя за Мария, имаше за цел откриването на голяма духовна истина. Истината е, че ние сме бавни на учене и бързи на забравяне. На нашата собствена планета ние сме неспособни да направим каквото и да било добро, но ако се подчиним на Исус и му се доверим, това, което е невъзможно, ще бъде извършено чрез Божията сила. Единствено чрез вяра бе дадено детето на обещанието. Единствено чрез вяра нашия духовен живот бива заченат и ние сме в състояние да вършим дела на праведност. Скъпи приятели, забележете, че има две неща, които стават чрез вяра. Първо, чрез вяра е започнал нашия духовен живот. Но не се спира до тук. Също чрез вяра, а не чрез собствени усилия, ние можем да вършим делата на правдата. Не само всеки опит да спасим себе си не достига целта, но всъщност пречи на Божието действие за нашето спасение. Усилието да заслужим спасението си чрез собствени дела неизбежно води до натрупването на човешки изисквания като бариера срещу греха. Когато хората видят, че не успяват да пазят закона, те започват да измислят собствени правила и предписания, за да се насилят да бъдат послушни, и всичко това измества фокуса от Бога към самите тях. Докато някои мислят, че поверяват себе си на Бога, те всъщност разчитат на себе си. Има много хора, които се доверяват отчасти на Бога и отчасти на себе си. Вместо да гледат към Бога, за да бъдат поддържани чрез Неговата сила, те зависят от бдителността срещу изкушението и извършването, например, на някои религиозни задължения и си мислят, че по този начин ще бъдат приети от Него. Няма никаква победа при този вид вяра. Такива личности се трудят безцелно. Душите им са в постоянно робство и те няма да намерят почивка, докато товарът им не бъде поставен в нозете на Исус. Не се отчаивайте, приятели. За онези, които не намират почивка в борбата срещу греха, има добра вест. Тя се намира в Матей, 11 глава, 28 стих. И сам Исус е, който отправя поканата. Елате при мен и аз ще ви дам почивка. Почивка от проблема с Вавилон, под проблема на опита да се налага религиозно задължение чрез човешка сила, в идването при Исус и приемането на Неговата благодат ден след ден. Именно в това е всичко, което ние изобщо можем да направим за нашето спасение. Просто да дойдем при Исус и след това да продължаваме да идваме при Него. Това е тайната на победата. В края на времето, на трите ангелски вести, Божият народ напълно ще разбере къде е действителната сила. Божият народ ще преживее големи борби, но след мрака, смущението, объркаността и безпокойството, най-накрая ще се зазори. И когато това стане, те ще приемат победата и ще излязат напред с един висок вик, за да прогласят веста за Христовата праведност. Тази вест ще прозвучи от единия край на земята до другия. Някой от нас вярва, че ние живеем на ръба на този пробив точно сега. Божият народ е преминал през много борби по пътя, търсейки ясно разбиране на веста за праведност чрез вяра и за прощение, но в много умове освещението чрез вяра и живеенето на победоносен християнски живот е нещо, което все още е обгърнато в тайна. Може би ще има още кризи, когато се приближаваме, приятели, до пълното разбиране на веста за Христовата праведност, но това разбиране ще се оформи и високият вик ще се чуе, когато веста за Христовата праведност, вместо нашата собствена, се прогласи с висок вик по цялата земя. И ние се молим всички вие, които чухте тази тема, да бъдете участници в грандиозното прогласяване на Божията правда, не само на думи, не само чрез проповед, но и чрез вашия живот. Бог да ви благослови за това.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.